Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
časova 6:30. Dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Do 18 sati govorimo o reformi poreza na imovinu u Srbiji. Šta je država preduzela, odnosno šta bi trebalo da preduzme kako bi se smanjila utaja poreza, suzbio obim sive ekonomije, otkrili, adekvatno sankcionisali pojedinci kod kojih postoji razlika u vrednosti imovine i prijavljenog dohotka. Ovo su pitanja koja su u poslednje vreme u središtu pažnje javnosti, o kojima se dosta govori. Mi ćemo večeras više govoriti o tome šta podrazumeva procedura koja se odnosi na naplatu poreza fizičkih i pravnih lica, da li je pojednostavljena, dakle, reforma poreza na imovinu. O toj temi je izrađena studija, jedan od autora studije, doktor ekonomskih nauka sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, gospodin Saša Ranđelović, izvršni urednik kvartalnog monitora, je gost emisije U središtu pažnje. Dobro veče i dobrodošli.
Dobro veče.
Vi ste juče predstavili ovu studiju. Kako bismo mogli da je najjasnije objasnimo slušalcima? Zašto je to važno?
Pa ovako, inspiraciju za izradu ove studije smo dobili praktično iz činjenice da je sada već evo šesta godina od kako je izvršena znatna decentralizacija u pogledu upravljanja ovim porezom. Dakle, govorimo o porezu na imovinu u statici, odnosno porezu koji građani i privreda plaćaju na pravo svojine nad nepokretnostima. Dakle, porez koji svi plaćaju, svi koji poseduju stanove, kuće i sl. Naime, zakonom o finansiranju lokalnih samouprava iz 2006. godine nadležnost za administriranje ovog poreza, dakle za njegovo utvrđivanje i naplatu, je preneta u potpunosti na lokalni nivo. Lokalne zajednice, dakle opštine i gradovi, su počeo u 2007. godine krenule da i efektivno preuzimaju te dužnosti, i zapravo mi smo želeli da vidimo ovde kakvi su efekti te decentralizacije, odnosno da li, kako je decentralizacija u pogledu administriranja tim porezom uticala na nivo javnih prihoda, na iskorišćenost ovog poreza kao generatora javnih prihoda i slično.
Da, i kako je uticala kad govorimo o javnim prihodima, dakle da li je povećana naplata poreza?
Evo, ukratko bismo mogli da zaključak svedemo na dve konstatacije. Značajan pomak jeste napravljen u dobrom smeru, ali postoji i dalje dosta prostora za unapređenje sistema. Naime, od 2006. pa evo do 2011. godine ukupan iznos naplaćenih prihoda strane države po osnovu poreza na imovinu, što od građana, što od privrede, je realno porastao za 46%, što je negde u proseku oko 8% realan rast iznosio godišnje. Dakle, to je značajan rast, to je rast brži nego kada govorimo o drugim vidovima javnih prihoda, ali u drugom delu naše studije mi i dalje vidimo da postoji i dalje značajan deo nepokretnosti koji je van evidencije, koji nije oporezovan, koji nije na adekvatan način procenjen i tako dalje, tako da je iznos koji država trenutno naplaćuje i dalje znatno manji od iznosa koji bi mogla da naplati kada bi u potpunosti bio, dakle, registrovana sva postojeća imovina na realan način procenjena, njena vrednost i maksimalne zakonom predviđene stope na za oporezivanje te imovine bile primenjene.
E sad, ko je najodgovorniji kad kažete registrovana sva postojeća imovina? Dakle, da li to država radi i kako radi do sad, a šta je to što bi trebalo eventualno da promeni u smislu reforme poreskog sistema?
Pa, zapravo država, odnosno sada već lokalne uprave javnih prihoda, lokalne poreske administracije su te na kojima je u stvari pretežan deo, ja bih pre svega rekao, posla, shodno tome i odgovornosti vezanih za evidentiranje svih nepokretnosti koje postoji i razrezivanje poreza na tu imovinu. Dakle, u tom smislu, kada su lokalne poreske uprave krenule da preuzimaju nadležnosti od Republičke poreske uprave, počeo 2007. godine, one su preuzeli odgovarajuće evidencije, ali problem je što te evidencije često nisu sveobuhvatne. Kao što imamo katastar, evo sad on je pre par meseci kompletno i završen, ali to ne znači da je sva imovina koja postoji u Srbiji registrovana. Evo danas, da, odnosno ovih dana smo svedoci priče o zakonu o legalizaciji koji ima za cilj, dakle, da se evidentira ona imovina, odnosno oni građevinski objekti koji su izgrađeni nisu evidentirani i slično, tako da sve te evidencije dalje su nepotpune i postoji značajan broj nekretnina, što stanova, što kuća, što poslovnih objekata koji bi trebalo da bude oporezovan, ali nije u evidencijama, država ga ne vidi i shodno tome ne razrezuje porez. Kako bi ona to mogla da unapredi, odnosno da evidentira svu imovinu koju bi trebalo da evidentira? Pa za početak čini se da bi bilo dobro da se pojača razmena i učini efikasnijom razmena podataka između različitih državnih institucija. Dakle, između Republičke poreske uprave s jedne, lokalnih uprava javnih prihoda sa druge strane, katastra nepokretnosti, zatim Elektroprivrede Srbije, ona ima praktično registar svih električnih brojila, znamo da svaki građevinski objekat praktično ima makar jedno električno brojilo, zatim lokalna javna komunalna preduzeća, vodovod, kanalizacija, grejanje i sl. Dakle, ukrštanjem podataka iz različitih izvora bi postojeća baza mogla značajno da se unapredi, da se vidi koji su to građevinski objekti koji postoje i koji bi trebalo da budu oporezovani, a još uvek nisu oporezovani jer njihovi vlasnici nisu prijavili državi njihovo postojanje. I na kraju dana postoji mogućnost terenskog evidentiranja ili satelitskog snimanja. Ajde ako kažemo da satelitsko snimanje skupo i slično, mada to je upitno danas sa razvojem savremenih tehnologija, postoji metod terenskog registrovanja. Neke od opština su to i primenili i znatno su unapredile se obaz, odnosno povećale obuhvat u tom smislu. Dakle, kuća ili stan nije kutija šibice pa da vi možete da je zakrijete tako lako. Aha. Dakle, ona se je lako može uočiti i aktiviranjem, dakle, dodatnih resursa u tom pogledu može da da značajne rezultate.
Telefoni za vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499. Javio nam se već slušalac koji kaže da otprilike 1,5 milion objekata treba da se uknjiži. Svi koji žele da legalizuju svoju imovinu, kao što ste rekli, stan ili kuća nije kutija šibica i ne može i ne treba da se sakrije, ljudi žele da legalizuju imovinu i da plate porez. E sad, pitanje je za koliko godina porez mora da se plati? Da li od tog momenta kada se legalizuje, da kažem, objekat, kuća ili stan, ili retroaktivno, i ukoliko, recimo, retroaktivno, kolika je kamata? Da li ljudi mogu to finansijski da izdrže?
Mislim da bi ovdje trebalo razdvojiti pojam legalizacije od pojma registracije imovine za svrhe oporezivanja, utvrđivanja poreza na imovinu. Naime, činjenica da neki građevinski objekt, kuća ili stan nije legalizovan, ne znači da on već nije oporezovan. Vi imate veliki broj građevinskih objekata u Srbiji za koje ne postoje građevinske dozvole, koji nisu registrovani u katastru, dakle oni spadaju ono što kolokvijalno nazivamo nelegalni ili nelegalizovani građevinski objekti, a da ih poreske administracije već imaju u svojim evidencijama i na njih razrezuju porez. Dakle, uslov postojanja građevinske dozvole nije u stvari osnovna osnova u kojoj poreska uprava razrezuje porez, tako da sama činjenica da će neko prijaviti i odnosno izvršiti legalizaciju svog objekta ne utiče na direktan način na nastanak poreske obaveze. S druge strane,
tačno je zaista da se... Da li mora da ide u poresku upravu? Da li mora... jel vlasnik jel te imovine da ode u poresku upravu i da kaže da legalizovao sam recimo stan.
Vlasnik nepokretnosti trenutkom sticanja nepokretnosti ima obavezu da poreskoj upravi prijavi tu činjenicu da je on stekao nepokretnost, kuću ili stan i da mu poreska uprava na osnovu toga rešenjem razreže porez. Dakle, on čak i ne treba da čeka trenutak legalizacije.
A šta već... ako nije otišao odmah u poresku upravu, već je čekao trenutak legalizacije, onda znači mora retroaktivno da plati, pretpostavljam, porez.
Koncept retroaktivne naplate poreza je vrlo sporan, tako da nisam siguran da bi se država ovde opredelila za taj koncept. Tačno je da prema zakonu, dakle, poreska obaveza nastaje trenutkom sticanja svojine nad tom nepokretnošću, ali se ovde postoje s praktične strane pitanje kako bi država mogla da utvrdi koji je datum sticanja, datum dovršetka gradnje objekta i slično. Ali želeo bih da istaknem da ipak činjenica da vi legalizujete svoju kuću ili stan koju posjedujete, dakle da je uvodite u evidenciju katastra nepokretnosti, s druge strane zaista širi mogućnost poreske uprave da koristeći te evidencije zaista svoj obuhvat i proširi. Ali, dakle, još jedno bih istakao da te dve stvari bi trebalo odvojeno posmatrati i da razrezivanje poreza na imovinu ne bi trebalo da bude nešto što bi trebalo da plaši građane u kontekstu legalizacije i da ih odvraća od same legalizacije. Dakle, postoji značajan broj razloga, dakle, zbog kojih bi građani nevezano za odvijanje procesa legalizacije trebalo da izvrše prijavljivanje ovog poreza, jer na kraju dana neplaćanje poreza, namerna utaja poreza, jeste ne samo privredni prekršaj, već u određenim slučajima i krivično delo i, dakle, plaćanje poreza na kraju dana nije stvar izbora. Ukoliko je zakonom uvedena obaveza, svi građani imaju obavezu da u skladu sa tim zakonom postupaju, tako da bih ja eto to pitanje na taj način posmatrao.
Ljudi su se javili, prosto su zbunjeni zbog tih kamata, poreskih kamata koje se mogu pojaviti kao problem, ali ne u smislu da žele da utaje porez, nego strahuju kolike bi to kamate mogle da budu i kakvu informaciju mogu da čuju u poreskoj upravi, ali s druge strane potpuno jasno da je država odlučna da naplati porez, ne samo Srbija, već sve države naplaćuju poreze. Sad kad govorimo o reformi poreza na imovinu, šta ta podrazumeva procedura koja se odnosi na naplatu poreza fizičkih lica i pravnih lica? Da li je ona pojednostavljena? Šta je vaša studija pokazala?
Dakle, studija koju smo mi u okviru Fundacije za razvoj ekonomske nauke pri Ekonomskom fakultetu u Beogradu uz podršku nemačke agencije GIZ zapravo sproveli i koja je obuhvatila reprezentativan uzorak od preko 90 lokalnih samouprava u Srbiji, 145 koliko ih ima, je pokazala zapravo da s jedne strane mi imamo značajan rast prihoda, značajan rast naplate prihoda od poreza na imovinu, ali kao što sam na početku emisije rekao, postoji prostor za unapređenje
da,
naplate, odnosno
da
iznosa prihoda koje će država stvariti po tom osnovu.
Nepokretnosti van evidencije.
Evo, na primjer, jedan od rezultata do kojih smo došli je pokazao da je broj obveznika ovog poreza u periodu 2009. do 2012. Značajno porastao. Negde za oko 22-23% je ukupan broj fizičkih i pravnih lica koje plaćaju ovaj porez u datnom periodu porastao, pričemu taj razbio nešto sporo u 2012. godine nego u prethodnim godinama, ali na osnovu ankete koje smo sproveli među rukovodiocima lokalnih uprava javnih prihoda koje smo uključili u naš uzorak, dakle, dobili smo da je negde oko jedna petina u stvari obveznika, odnosno objekata i dalje van tih evidencija, odnosno da i dalje postoji značajan prostor za unapređenje tih evidencija. Dakle, jedna petina ukupnog broja svih stanova, kuće i poslovnog prostora koji se nalaze na teritoriji Srbije i dalje se nalaze u evidencijama lokalnih poreskih uprava. Stanje je tu po opštinama šarenoliko. Neke su bile efikasnije, pa je ovaj udeo neprijavljenih, odnosno neregistranih građevinskih objekata manji. Evo, juče smo na promociji naše studije zapravo čuli od gradskog sekretara za financije da je u Beogradu stanje verovatno tako da je udeo neregistrovanih objekata možda i nešto veći od ovih 20%, ali da se sprovode aktivnosti u pravcu njihove registracije. Dakle, to je prvi kanal putem koga bi država mogla da deluje u pravcu povećanja prihoda, odnosno gde mi vidimo prostor za unapređenje. Drugi element je vezan zapravo za način procenjivanja poreske osnovice. Dakle, vi danas imate dva različita načina utvrđivanja osnovice za porez na imovinu u zavisnosti od toga da li je njen vlasnik fizičko ili pravno lice. Pa ukoliko je fizičko lice vlasnik, zakon kaže da je poreska osnovica amortizovana tržišna vrednost nekretnine. Pa se dešava da vi danas imate dakle, dve nepokretnosti koje na tržištu vrede isto. Imate stan od 50 kvadrata koji je nov i čija je cena po kvadratnom metru, na primjer, 2000 evra, dakle to je 100.000 evra njegova tržišna vrednost. I imate stari stan od, na primjer, 100 kvadrata čija je tržišna cena 1000 evra u nekom drugom mestu, dakle to je isto 100.000 evra. Međutim, osnovica za porez na imovinu za ova dva stana će biti drastično različita zato što je osnovica amortizacija. Amortizovana tržišna vrednost. Za svaku godinu starosti te nepokretnosti se za određeni procenat umanjuje ta poreska osnovica, tako da praktično oni koji imaju novije stanove plaćaju više poreza bez obzira što ti stanovi vrede jednako kao i, na primjer, neki drugi stariji veći stan, što je samo po sebi nepravično. I mi smo, dakle, i sama metodologija za procenu te tržišne vrednosti, iako mi ekonomisti volimo da baratamo tim konceptom i on jeste zapravo u osnovi savremene ekonomije koncept tržišne vrednosti, postavlja se pitanje šta je tržišna vrednost i kako se ona procenjuje. Postoje određeni alati koje se primenjuju, nešto od toga poreska uprava, lokalne poreske uprave Srbije već i primenjuju, nešto se nadam se da će efikasnije primenjivati u narednom periodu, ali u svakom slučaju, dakle, mislimo da, odnosno, rezultati do kojih smo došli pokazuju da je i ta tržišna vrednost od koje se kreće često potcenjena, odnosno manja od stvarne tržišne vrednosti nepokretnosti, manje od ovih hipotetičkih iznosa koje sam ja malo pre pominjao. Tako da je, kao zbirni zaključak, smo dobili to da je zapravo poreska osnovica kroz ovu amortizaciju i neadekvatno procenjivanje tržišne vrednosti procenjena za negde 40-50%. Zatim, dakle, ovo, sad kada govorimo o fizičkim licima, kada je reč o pravnim licima, preduzeća porez na imovinu plaćaju na knjigovodstvenu vrednost te imovine. E sada, da bi građani razumeli, treba da vidimo šta, na koji način su preduzeća obavezna da iskazuju tu knjigovodstvenu vrednost. Preduzeće iskazuju vrednost svojih nepokretnosti u svojim poslovnim knjigama shodno međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, koji između ostalog dozvoljavaju da se te nepokretnosti u njihovim poslovnim knjigama evidentiraju po takozvanom principu fair vrednosti, što ostavlja veoma veliki prostor preduzećima da procene imovinu koju poseduju na vrednost koju žele. I to dovodi do toga da preduzeća vrlo često vrednost nepokretnosti koja su njihovoj svojini i višestruko pocenjuju svojim knjigama kako bi plaćali manje poreza na imovinu. Dakle, da građani plaćaju porez na ovu amortizovanu tržišnu vrednost i taj koncept je sporan, ali je na neki način vezan za tržište, pravna lica plaćaju na knjigovodstvo, tako da je kod njih tek osnovica pocenjena. Treći element je vezan za same poreske stope. Zakon o porezima na imovinu kaže da fizička lica plaćaju porez po progresivnim stopama koje idu do 2%, dok pravna lica plaćaju porez po jedinstvenoj stopi od 0,4%. Pri čemu zakon takođe kaže da opštine i gradovi imaju pravo da na svojoj teritoriji razrežu i manji porez, manju poresku stopu nego što je ova zakonom propisana. I rezultati do kojih smo mi došli su pokazali da čak 35% anketiranih opština i gradova ne primenjuje zakonom propisanu maksimalnu poresku stopu, već primenjuje manju poresku stopu. I to se objašnjava u stvari željom rukovodstva lokalnih samouprava da se razrezivanjem poreza manjeg od maksimalnog u stvari učine privlačnim kao politička opcija građanima koji bi na izborima trebalo za njih da glasaju.
To je s jedne strane, a pretpostavljam s druge strane i mogućnost građana, ali i preduzeća koja znamo kako posluju u sadašnjim ekonomskim prilikama, da uopšte plate porez na vreme.
To je takođe tačno i pretpostavljam da i tu okolnost lokalne samouprave imaju u vidu kada razrezuju ovaj porez, ali evo setit ćemo se da je čest bio slučaj u prethodnih par godina da su se mnoge jedinice lokalnih samouprava u Srbiji žalile da nemaju dovoljno javnih prihoda da finansiraju sve svoje obaveze. I one su po tom osnovu očekivale povećanje transfera iz budžeta Republike. Dakle, kako se opštine i gradovi finansiraju se izvornim prihodima, dakle ovim porezima na imovinu i slično, finansiraju se nekim ustupljenim prihodima, dakle koje Republika prikupi i onda im deo tih prihoda ustupi, to je na primjer porez na zarade, sada 80% prihoda od poreza na zarade Republika mora da ustupi opštinama i gradovima, dakle za sve zaposlene koji žive na teritoriji opštine Bajina Bašta, Republika mora 80% prihoda od poreza na plate tih zaposlenih da ustupi lokalnim zajednicama, to je druga vrsta prihoda i treća prihoda su transferi koji idu iz budžeta Republike. I onda je, naravno, bilo zgodno opštinama i gradovima da se u većoj meri oslanjaju na transfere, a ne da razrezuju da koriste maksimalno porez na imovinu, jer ipak transferi se finansiraju iz republičkog budžeta i ne dešava situacija da se rukovodstvo lokalnih samouprava na direktan način u stvari javlja kao neko ko je odgovoran za uvođenje određenog poreza i izbjegavaju na neki način situaciju da budu po znacima navoda kažnjeni od svojih birača zbog uvođenja visokih poreza ili njihove rigorozne naplate i slično. I kada govorimo o naplati generalno, dakle ona jeste znatno povećena i ali je tu situacija i dalje relativno loša. Naime, prema podacima iz 2012. godinu koju smo dobili, dakle, videli smo da je naplaćeni iznos poreza na imovinu čak za 32% manji od iznosa koji su lokalne uprave javnih prihoda utvrdile rešenjima. Dakle, to nam ukazuje s jedne strane da lokalne samouprave još uvek nisu dovoljno uporne i istrajne da u potpunosti naplate porez koje su same razrezale, a s druge strane može govoriti i o tome da je to posledica dakle, ekonomske krize, odnosno loše likvidnosti, odnosno nedostatka sredstava građana i privrede, zbog čega oni odlažu plaćanje ovog poreza, ali s druge strane iz perspektive punjenja budžeta to ne može predstavljati izgovor praktično za lokalne uprave javnih prihoda da ne postupaju u skladu sa zakonom, odnosno ne naplaćuju dati iznos javnih prihoda. A da oni mogu da učine nešto u tom pravcu, da povećaju naplatu, pokazuju nam podaci iz prethodnih godina. Naime, kada je krenula ekonomska kriza, prvi talas 2009. i 2010. godine, dakle, imali smo veliki deficit na centralnom nivou države, fiskalni deficit, zbog čega je država smanjila one transfere koje sam malo prepominjao lokalnim samoupravama. I lokalne samouprave su susrele sa situacijom da im značajno padaju prihodi, više ne dobijaju onoliko sredstava iz budžeta Republike koliko su ranije dobijale. I naši podaci pokazuju da su gotovo sve posmatrane uprave javnih lokalne zajednice, odnosno opštine grada u Srbiji, u 2010. godini u značajnoj meri povećale naplatu poreza na imovinu. Dakle, angažovale su dodatno ljude na
kontrolu?
Po osnovu ugovora o privremenim povremenim poslovima za registraciju tih objekata, dakle za snimanje stanja na terenu i slično, za slanje opomena pred utuženje za razrezan porez koji ste, za koji ste dobili rešenja, niste ga platili i tako dalje. Dakle, vidimo da kada imaju odgovarajuću, ajde da kažemo, finansijsku stimulaciju opštine, imaju kapaciteta i dovoljno visprenosti da unaprede naplatu ovih prihoda, ali s druge strane, sećate se da je od poslednjeg kvartala 2011. godine su povećeni oni ustupljeni prihodi opštinama i gradovima, dakle njihovo učešće u onim prihodima od poreza na zarade je povećeno sa 40 na 80%. I to su značajni prihodi. U 2012. godini to je preko 30 milijardi dinara dodatnih prihoda opštine i gradova koje su ostvarile po tom osnovu i vidimo da je to automatski delovalo destimulišuće na opštine i gradove da naplate ovaj porez koji je u njihovoj nadležnosti. Zbog toga u zaključku naše studije mi zapravo navodimo da je neophodno da u kontekstu dalje reforme, dakle ta reforma bude stavljena u kontekst reforme celokupnog sistema finansiranja lokalnih samouprava, gde bi transferi koje opštine i gradovi dobijaju iz centralnog budžeta bili na neki način uslovljeni efikasnošću opštine i gradova u naplati tih prihoda, pre svega od poreza na imovinu, ali i drugih izvornih prihoda.
Dobroveče, želimo, slušalac je sa nama.
I dobar dan, i dobroveče.
Dobar dan, dobroveče, izvolite.
Ja sam Jovan iz Smedereva.
Izvolite.
Ja sam poreski obaveznik na kuću koju posjedujem. Plaćam redovno porez, legalizovana kuća. Nalazim se na periferiji grada Smedereva. Oko moje kuće nalazim se u ulici Revolucija 205, ali oko moje kuće i sporedne ulice ima ogromni broj kuća koji uopšte nisu evidentirani u poreskoj upravi. Poreski obveznik, ja sam tražio razgovor preko telefona, sa gospodinom pravnikom poreske uprave grada Smedereva. On mi je rekao ovako, kaže, znate šta, mi smo izlazili na teren kao prošle godine do jula meseca i mi smo svu evidenciju izvršili, dok to nije tačno uopšte. Niko ni kod mene ni u mom komšiluku nije bio da izvrši evidenciju. Ovde se nalazi recimo zemljište koje je kupljeno pre 10, 15 i 20 godina, gde nije plaćen ni porez na promet na to zemljište i oni se ne nalaze u evidenciji.
A ste vi to rekli gospodinu pravniku?
Rekao sam ja,
pa kakav je odgovor bio?
Gospodin traži da ja vađem recimo i da ja izvršim popis, a ja sam slepo lice, da ja izvršim popis i da dođem da mu donesem na gotovo na noć.
Pa to nije vaš posao da vi izvršavate popis.
Molim?
Pa nije vaš, svakako nije vaš posao da vi popisujete imovinu, tuđu imovinu i komšijsku, da kažem, imovinu. Pa evo i gospodin Saša Ranđelović, gost emisije U središtu pažnje, govorio o nepokretnostima van evidencije. Ovo je, hvala vam puno na javljanju, ovo je jedna životna priča koja je svakako prisutna u Srbiji. E, to je možda i ono što sam spomenula na početku, mnogi ljudi koji nisu legalizovali objekte, kuće, zemljište, prosto se ne usuđuju možda to da urade zbog poreza.
Pa evo, ja bih na početku stvari pohvalio postupak ovog slušalca koji se upravo javio. Mislim da je se upravo na odgovoran način poneo prema društvu u kojem živi. Jel?
Da, ali čuli smo odgovor koji je dobio od službenika.
Porezi se ne plaćaju za neku apstraktnu stvar, već za finansiranje, dakle, onih dobara koje svi koristimo. Za korišćenje puteva, za korišćenje škola, obdaništa i slično, javne bezbednosti i tako dalje. I često te stvari, čini mi se, uzimamo zdravo za gotovo, kao da one su besplatne, one nisu besplatne, one se finansiraju upravo iz poreza i to, dakle, koliko će biti kvalitetna ta dobra koju mi dobijemo država, između oslog, zavisi od toga koliko će poreza država naplatiti. Ukoliko, dakle, stvari jeste takva da slušalac jeste prijavio lokalnoj poreskoj upravi činjenice o kojima govori, a da je akcija izostala, to svakako govori o tome
Kako je ta lokalna poreska uprava?
Da, postoji prostor za unapređenje efikasnosti naplati. Mislim da bi tu možda bilo opravdano čak i da se slušalac obrati pismenim putem lokalnoj upravi javnih prihoda i onda bi bilo zanimljivo videti da li bi u tom slučaju odgovor izostao, jer bi onda postao pisani trag o tome da su oni izvešteni o činjenicama.
Da, i svakako bi trebalo unaprediti tu komunikaciju i pojednostaviti proceduru komunikacije uopšte građana sa institucijama generalno. A naročito sa institucijama od kojih ljudi beže, kao što je Poreska uprava. Mislim, ne bukvalno, naravno, postoji veliki broj ljudi koji uredno plaćaju porez, ali kao što smo čuli, ima i oni koji nisu ni prijavili kuće koje tko zna. Javila se slušateljka i pita da li je isplativije da, ukoliko ima novca, kupi nekoliko stanova, jer ste vi na početku govorili o različitih toj stopi oporezivanja stanova koji su novi, koji su stari, ili da novac zadrži u banci?
Da, ovo je sada već pitanje iz domena nekog finansijskog planiranja, ali tako. Iz perspektive samog poreza na imovinu, svakako jeste poželjnije držati novac u obliku koji nije nepokretnost, jer, na primjer, na novac koji imate u banci ne plaćate porez na imovinu. Porez na imovinu se plaća samo na nepokretnosti, na nepokretnu imovinu. Ali s druge strane, ukoliko imate novac u banci i ostvarujete prihod po tom osnovu obliku kamate, platit ćete porez na dohodak građana. Tako da to je već jedno, rekao bih, šire pitanje.
Da. Dobro večer, želimo slušateljki Cvejić Nedi iz Novog Sada. Izvolite.
Da, pokušat ću budem kratka, nisam pravnik niti ekonomista, gospodin razumno i razumljivo govori. Radi se o stanu koji je postao privatna svina od bednih 50 kvadrata, gde je 7 ljudi živeo do pre 10 godina. Naravno, radi se otac, majka, dve ćerke i jedno jedino unuče, demografija. Idemo sad na tu svojinu. Da unuče ne bi izgubilo svojinu u ovoj demokratiji, čiji sam ja član, to otvoreno kažem, postaje vlasnik unuče na 2/3 od 50 kvadrata, govorimo pravu, zato da ne izgubi svojinu to unuče, jer je darovano ugovorom o darovnim od dejke i bake. Sada Poreska uprava grada Novog Sada, tu studentkinja od 28 godina medicine, šesta, sa 10.00 proseka ocena, da, oporezuje sa 120 eura godišnje kao vlasnicu pravnu u tih 50 kvadrata, razumete, bez poreskih olakšica, kao njenu, nazovi, privatnu imovinu koju ona faktički i stanuje i stanovaće kad stvori porodicu, što opet znak pitanja. Znači, problem je i ekonomski i pravni. Stanovi koji su darovnim ugovorima postali vlasnici, kako naslednom pravu su prva generacija dece, ali unuci su treći nasledni red, znači oni su darovani tim.
A cena poreza je 120 eura, je li tako, godišnje?
Da. To je toliko veliko, nego je veće od poreza na katastarski prihod, odnosno od poreza na uređenje voda i kanalizaciju, gde jesam ja, Neda Cveć, vlasnik dva jutra zemlje u Banatu, moje dedovine iz Idvora, i za 1700 dinara ja tu plaćam porez na imovinu, što je nekretnina, što je zemljište poljoprivredno, gde ide u arendu i teoretski može da donese, nažalost poljoprivreda je loša, a ovde gde ja stanujem 66 godina i plaćam 7500 sa grejanjem, infostan i informatiku, meni se traži 120 evra godišnje tog poreza na, po znacima navode, imovinu, prostora u kome ja stanujem 66 godina, iako Bog da još živim makar 10.
Rezumem. Hvala vam, gospođo Nedo.
Hvala lepo na ovom, ovo je pravno i ekonomski neodrživo, znate? Da. A usporedba sa zemljištem poljoprivrednim, koje teoretski može nešto da daje,
da, da,
znate?
Malo je nelogično.
Hvala vam. Totalno je nelogično.
Da, 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 da. Hvala vam puno.
Totalno je nelogično. Ovo je nasleđe, ali drugog reda, i radi se o državnom stanu koji je otkupljen opet za jezivo skupe pare.
Da, razumem.
Od Miloševića, od devizne stare štenje, gde je sve pokradeno, tako da ja više ne znamo čak da živim. A penzioner sam, a medicina je užasno skupa i još teža.
Hvala vam puno na javljanju. Gost emisije, doktor ekonomskih nauka sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Saša Ranđelović. Evo, čuli smo situaciju iz Novog Sada. Da li i vama nelogično?
Pa ja ovdje nisam do kraja siguran da li slušateljka misli na porez na imovinu ili na porez na nasljeđe i poklon. Dakle, porez na nasljeđe i poklon je također vrsta poreza na imovinu, tako kako mi zovemo poreza na imovinu, u dinamici. Dakle, kada vi dobijete na poklon stan od svojih roditelja ili nasledite od svojih roditelja, to je prvi nasledni red, ta transakcija je poreza oslobođena. Za sve druge transakcije nasledstva ili poklona, uključujući i davanja ka unucima, što je već drugi nasledni red, dakle, porez se plaća. I to pravilo je u potpunosti sa međunarodnom praksom, odnosno sa praksom koja postoji u drugim zemljama. E, ako govorimo ovdje o porezu na imovinu u statici, dakle, vi kada steknete imovinu putem nepokretno, putem nasljedstva ili putem poklona, dakle, vi postajete njen titular, odnosno vlasnik te imovine, dakle, vi ste od tog trenutka u obavezi da plaćate porez na imovinu koju ste stekli. I ovdje mi se čini neopravdanim da, na primjer, neko ko je kupio stan plaća porez na imovinu, a neko ko je stekao putem nasljedstva ili poklona, taj porez ne plaća. Možemo govoriti o visini tog poreza, koliko bi bilo optimalno i slično, ali za propisivanje takvih izuzetaka čini mi se da nema mnogo ekonomskog opravdanja. Slušatelj je također dobro pomenulo pitanje oporezivanja poljoprivrednog zemljišta. Prema postojećem zakonu o porezima na imovinu u Srbiji, poljoprivredno zemljište je oslobođeno ovog poreza. Dakle, ne plaća se porez na zemljište, što je očigledno bilo motivisano nekim socijalnim razlozima, jer je najveći broj poljoprivrednih domaćinstva u Srbiji su staračka, siromašna domaćinstva i slično, ali s druge strane, da bismo imali jednu efikasnu agroindustriju, odnosno privredni rast koji, evo, vidimo sve se više priča o tome da će biti fokusiran na razvoj prehrambene industrije koja će se zasnivati na poljoprivredi i slično, nama je neophodno ukrupnjavanje poljoprivrednih gazdinstava. Danas vas ništa ne košta da imate, na primjer, ne znam, hektar, dva, tri zemljišta i da ga ne obrađujete, da ga držite, kako se to kolokvijalno kaže, za parloženim. U tom slučaju, dakle, vi ne plaćate ništa, a društvo gubi. Vi biste mogli da, dakle, ili tu ostvarite neki prinos u vidu poljoprivrednih kultura, ili da nekom date u arendu, pa da ostavite da on tu nešto uzgaja i ostvari prinos po tom osnovu i tako dalje. Tako da bi bilo opravdano, u stvari, i iz perspektive pravičnosti i efikasnosti ekonomske, pre svega da se kroz uvođenje nekog, možda za početak, niskog poreza na to poljoprivredno zemljište zapravo podstakne njegova aktivacija. Dakle, da svi moraju da plaćaju porez na, i na poljoprivredno zemljište, koji bi za početak bio nizak, ali koji bi ipak doveo do toga da oni koji posjeduju zemljište, a sa njima apsolutno ništa ne rade, koji bi ih naveo da pomisle o tome šta je alternativa, da ga nekom prodaju, da ga daju u zakup i slično. Vjerujemo da bi to dovelo i do ukrupnjavanja poljoprivrednih gazdinstava i slično, jer nama trebaju efekti na gazdinstava ili veličina 100 do nekoliko stotina hektara, to je, dakle, neka optimalna veličina koja može da da neki obim proizvodnje koji može da bude značajan. Gazdinstva veličine 1, 2, 3 hektara su 5, 10 su isključivo za bavljanje poljoprivredom za sopstvene potrebe i ne mogu da dovedu do nekog značajnijeg privrednog rasta.
18 minuta do 18 časova govorimo o porezu na imovinu u Srbiji. Gost je dr. Saša Ranđelovica, Ekonomskog fakulteta u Beogradu, izvršni urednik kvartalnog monitora. Čućemo blok reklama, muziku i nastavljamo razgovor.
Eko. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Koncert grupe Gara Visoka 21. marta u Sava centru.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Denis Macujev, megazvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20 časova.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Treba mi stručna sprema, neka diploma.
Nisam ja kriminalac ko neki.
Na sudu samo kratko reci, ne sjećam se ničega i tačka. Baby, 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 coming home. Oh, I am so lonely all night long. Baby, 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 coming home.
Falsifikator, film Gorana Markovića, u bioskopima od 7. marta.
Martu Madanjanu u drame Tajna Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pierrot Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi Anđel 22. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Eko. He's out your system, yeah, it took you a while. You got your family back and you got your smile. And you promised your sister that you'll never go back again. But friends keep telling you what he did last night. How many girls he kissed, how many he lied. And you try to remember that there's no way you could ever be friends. But now you're.
Časova 48 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor sa gostom Radio Beograda, doktorom Sašom Ranđelovićem sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Dakle, govorimo o reformi poreza na imovinu u Srbiji. Sad vi ste predstavili prosto neke ključne nalaze istraživanja vaše koje ste radili, koje se odnosi na oporezivanje imovine u gradovima i opštinama, ali ono što je važno, to je reforma poreza generalno, kako bi ona bila pravičnija s jedne strane, s druge strane i ekonomski efikasnije.
Pa da, u stvari smisao istraživanja jeste bio da vidimo dokle smo stigli i koje su to mere koje bi u narednom periodu trebalo da preduzmemo kako bi s jedne strane porez zaista postao pravičniji. Pravičniji u smislu da svi koji imaju imovinu iste vrednosti plaćaju negde približno isto. Dakle, nije opravdano da ukoliko vi i ja imamo imovinu iste vrednosti da vi plaćate 50% više od mene.
A kako je to moguće? Mislim, zašto se to događa? Ko je tu pogrešio?
To je ono o čemu smo pričali na početku emisije. Dakle, s jedne strane imate i neadekvatan zakonski okvir koji kaže da vam je osnovica amortizovana tržišna vrednost. Pa iako i moj vaš stan vrede po, ne znam, 50.000 evra, vaš je nov, moj je stari, ja ću plaćati manje poreza nego vi zato što imam pravo da umanjim osnovicu za amortizaciju, vi nemate. Iako efektivno oni vrede isto. S druge strane, može se desiti da jedno lice nije prijavilo imovinu, drugo jeste i po tom osnovu, dakle, da plaći različit. Dakle,
ove mere koje su... Kratko ću vas, izvinite, pitati, da li je tako i u svetu, ako ja imam nov stan od 50 kvadrata, koji, dakle, nije raubovan, nije amortizovan, a vi imate stan od 50 kvadrata koji ste nasledili od roditelji koji je star 50 godina, pa logično je da je moj porez veći od vaš.
Tako je, ali to će već tržišna vrednost sama po sebi da odslikava. Dakle, tržišna vrednost novog stana od 50 kvadrata će, na primjer, biti 50.000 evra, a tržišna vrednost starog stana na istoj lokaciji će biti, na primjer, 35.000.
Da.
Tako da će već kroz definicije tržišne vrednosti kao osnovice ta razlika biti napravljena, nema potrebe da dodatno umanjujemo za amortizaciju. Jer koncept amortizovane tržišne vrednosti je uopšte sporan iz ekonomske perspektive, jer smisao tržišne vrednosti i jeste da uzme u obzir sve činjenice vezane za vrednost imovine i njenu lokaciju i starost i stanje i slično i da se na osnovu toga vidi koliko bi na tržištu ona bila po kojoj ceni prometovana. A nema smisla da tu tako umanjenu cenu dodatno umanjujemo za amortizaciju.
Slušalci se javljaju da čujemo gospodina Vojislava Mladenovića iz Smedereva, izvolite.
Evo, ja sam se malo pre bio javio, ali sam nezadovoljan sa odgovorom. Znači, nije potpun odgovor dobijen.
Samo molim vas, budite kratki, nemamo još puno vremena.
Evo, sad ću da vam kažem. Ovde ima koji mnogi posjeduju, recimo, neplaćanje vode, struje, sami se priključili. Rekao sam da kupovina placeva nije uopšte.
Da, ali zašto niste slušali pažljivo? Gost je preporučio da se pismeno obratite Poreskoj upravi u Smederevu, da bi postojao i pisani trag o tome ukoliko ne budete dobili odgovor, vi onda možete. Kako?
Ja mislim da postoje nadležni institucije koje bi morale da prinude opštinsku samo lokalnu upravu da ona završi svoj posao koji joj pripada. Znači, tu država gubi mnogo.
Jasno, jasno nam je. Izvolite, Saša.
Ja se apsolutno slažem s ovim što je slušalac rekao. Dakle, nije njegov zadatak da ide i da registruje imovinu i da šalje dopise Poreskoj upravi o tome
da
šta jeste
vreme,
ili
da
ne gubi vreme. Ako već želi, ja kažem, to je odgovorno sa njegove strane i on bi izvršio dodatni pritisak na Poresku upravu da preuzme nešto ukoliko bi uputio pismeni dokaz, ali pisanim putem obavesti upravo o tome, ali on svakako nema obavezu i na kraju dana, dakle, postoji neko ko prima platu da bi se time bavio. Slušalac u svakom slučaju to nije. Ali, evo, možda da se vratimo na ono pitanje vaše od pre par minuta.
Da.
Dakle,
efikasnost i pravičnost.
Dakle, s jedne strane, osvrnuo bih se još malo na oporezivanje zemljišta. Dakle, mi u Srbiji imamo porez na imovinu klasičan, imamo takozvanu naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta. Pardon. Koja je u stvari vrsta poreza poreza na zemljište, koja se samo naziva naknadom zato što u našem bivšem društvenom uređenju nije bilo dozvoljeno da građani budu vlasnici zemljišta, već je država bila vlasnika, mi smo svi imali pravo korišćenja, pa nismo plaćali porez, već naknadu.
Tako da se danas nije mala.
Nije mala. Dakle, prihodi od ove naknade su jednaki prihodima od poreza na imovinu. Oko 14 milijardi dinara prošle godine država naplatila po osnovu poreza na imovinu i još toliko po osnovu naknade. Tako da se dešava da na jednu te istu osnovicu bude plaćen dva da. Puta poraz. I zbog toga je sada bitna tema koja se razgovara zapravo integracija, odnosno da se ova naknada uključi u porez na imovinu, ukine, a da se porez na imovinu proširi, da obuhvati i svo zemljište i na taj način, dakle, da se izbjegne ova situacija da imamo dva paralelna poraza i tu sada možemo govoriti o tome kako bi to trebalo da izgleda, ali to je delimično i van naše
Zato se
i slušalac
Mladenović Vojislav iz Smedereva nervira, je li spomenuo da se ljudi tamo da su se ljudi prikačili na struju i vodu, ni ne plaćaju porez, znači koriste besplatnu i vodu, dakle svašta se događa. Da li nam je Pančevo na vezi?
Ja sam, dobro večer.
Dobro večer, izvolite.
Pa evo slušam te vaše, šta ja znam, taj Smedereva, to uopšte ne bi trebalo da se diskutuje o njemu. Ja imam drugo pitanje, čekam već 15 minuta, mogu da kažem.
Recite.
Pa posle smrti oca nasledio sam zemlju i dobio sam da platim kao prvi nasledni red, kao tamo su me ubacili treći i mora da platim na zemlju 2,5% po njihovoj proceni. A malo pre ste pričali da prvi nasledni red ne plaća ništa.
Evo tu nam je gost, pa on se razume mnogo bolje od mene. Izvolite, Saša.
Pa ovo je vrlo zanimljivo zato što je zakon tu prilično eksplicitan da je nasledstvo koje ide ka naslednicima iz prvog naslednog reda, a deca
čak
svakako...
Čak i kad je zemlja u pitanju.
Jesu, čak i za sve oblike imovine.
Znači nije važno, da.
Dakle, je oslobođena poreza i ne samo kod nas, u većini savremenih država je takav slučaj.
A kako je dobio slušalac iz Pančeva to da plaća?
Ovo je vrlo zanimljivo pitanje.
A kome da se obrati sad? Da?
Svakako lokalnoj upravi javnih prihoda koja administrira ovaj porez.
U Pančevu, znači upravi javnih prihoda u Pančevu da uputi prigovor. Ostalo nam je još 5 minuta do kraja emisije. Stiče se utisak da sve ovo o čemu ste govorili ide u prilog tome da bi zaista trebalo izvršiti jednu temeljnu reformu poreskog sistema. Dakle, počeši od toga da se poreskom kontrolom država pozabavi i problemom sive ekonomije, ali i da se obrati pažnja na ovo što smo govorili, pravičnost i efikasnost.
Pa tako je. Dakle, zaključci do kojih smo mi došli jeste da u prethodnom periodu ipak jeste dosta toga i urađeno u domenu oporezivanja imovine i Ministarstvo financija je 2010. godine, čini mi se, izašlo sa predlogom izmena koje su bile u dobrom pravcu, one su delimično korigovane na možda manje opravdan način kroz skupštinsku proceduru i u nekoj finalnoj fazi izrade, ali jeste tu zakon u znatnoj meri popravljen, ukinute su neke ili preformulisane uslovi za dodeljivanje olakšica i slično, ali u svakom slučaju u narednom periodu nam predstoje i dalje određene promene koje mogu znatno da unaprede sistem. Jedna od njih jeste svakako dakle, revidiranje ove odredbe da se osnovicom smatra amortizovana tržišna vrednost. Poreska osnovica treba da bude tržišna vrednost jer ona uzima obzir sve okolnosti, pa i starost nekretnine, nema potrebe da se dodatno umanjuje za amortizaciju. S druge strane, da bi se izbjegla situacija da firme plaćaju porez na mnogo manju osnovicu jer plaćaju na knjigovodstvenu vrednost, trebalo bi razmisliti pre svega iz praktične perspektive o tome na koji način bi mogle da se uvede pravilo i da firme plaćaju na imovinu, na tržišnu vrednost nekretnina, svojih nekretnina ovaj porez. Zatim da lokalne uprave javnih prihoda unaprede efikasnost u pogledu evidentiranja te imovine, da efikasnije razmenjuju podatke s drugim državnim organima, da izvršavaju ova terenska snimanja o kojima slušalci govore i slično. I vidimo da neke opštine to jesu radile. Angažovale su studente, dakle, preko omladinskih zadruga koje su šta išli po ulicama i evidentirali nekretnine koje u određenoj ulici postoje. I oni onda tu evidenciju porede svoje evidencije. Dakle, nije reč o nekom ekstra složenom poslu, već je nešto što se može relativno, lako i relativno brzo izvesti.
Trebalo bi, izvinite Saša, ja prosto moram da kažem, obratiti pažnju na činjenicu da su van kontrole ostajali oni koji nemaju registrovano poslovanje, nisu registrovani kao poreski obveznici samim tim, a nenamerne greške, da kažem, legalnih poreskih obveznika su često strogo kažnjavane.
Tako je. I to,
to prosto izaziva gnev kod ljudi.
Tako je, apsolutno se slažem. I zbog toga je neophodno s ovim procesom otpočeti što pre i sprovesti ga temeljno i do kraja. Dakle, da se stopa sive ekonomije domena oporezivanja imovine u znatnoj meri smanji, ovo je jedan način o kome govorim. Dalje, vi imate danas činjenicu da firme plaćaju porez na imovinu po stopi od 0,4% bez obzira kolika je njena vrednost. Građani plaćaju po progresivnim stopama koji idu od 0,4% pa do 2%, što je veća vrednost imovine, veća je poreska stopa. I to možda da stimuliše delimično građana toga da prijave svoju imovinu plaćaju. I ovdje bi trebalo izjednačiti praksu. Dakle, bez obzira da li je vlasnik kuće ili stana, fizičko ili pravno lice, da plaća po istoj poreskoj stopi ukoliko je ona iste vrednosti. Zatim, trebalo bi, čini mi se, u dodatno unaprediti sam proces evidentiranja poreskih obveznika, odnosno način komuniciranja između građana i poreske uprave, dakle da to svakako bude manje zahtevno iz perspektive papirologije, da može elektronski da se obavlja i slično, da se unapredi, kao što sam rekao, razmena podataka sa drugim državnim institucijama. I ono o čemu smo već govorili jeste da se opštine i gradovi podstaknu da iskoriste sve potencijale ovog poreskog oblika, odnosno da naplaćuju maksimalno koliko mogu iz njega da naplate, a to će se učiniti tako što će se njihovi transferi koji dobiju iz Republike delimično usloviti u stvari i naporom, odnosno nivom napora koji su oni uložili u to da iskoriste maksimalno prvo porezni imovinu. Dakle, logika je prvo iskoristi ono što sam ti dao kao instrument, a dao sam ti porez na imovinu kao instrument da se finansiraš. Ukoliko ti nedostane sredstava, onda možemo govoriti o tome da vam se dodatna sredstva dotira iz republičkog budžeta.
Nastavit ćemo ovu temu koja je izazvala veliko interesovanje slušalaca i o kojoj se očigledno može još mnogo govoriti. Gost emisije U središtu pažnje bio je Saša Ranđelović, doktor ekonomskih nauka sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, izvršni urednik kvartalnog monitora. Gospodine Ranđeloviću, hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji.
Hvala vama.
A sa vama su u prethodnih sat vremena bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Mihajlo Zaverla, muzički urednik Ružica Ćirić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno veče.